Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis. Dar senovės kinai sakė, neduok dieve gyventi permainų laikotarpiu. Panašu, kad mūsų kartai to gyvenimo permainų laikotarpiu nepavyks apeiti ir išvengti. Dar prieš dešimtmetį pačios vertingiausios pasaulio kompanijos buvo susijusios su dujomis ir nafta, kaip ExxonMobil ar Gazprom. Šiandien jau lentelės keičiasi ir keičiasi dramatiškai. Vertingiausios kapitalizacijos prasme kompanijos yra Google, Amazon, Microsoft ar Facebook. Ir tik 10 metų laikotarpis. Revoliucija. Apie ketvirtą pramonės revoliuciją. Šiandien kalbėsim. Revoliucija pagal žodyną dažniausiai apibūdina pokyčių tempą, pokyčių greitį. Tai yra didžiulis technologinis lūžis, kuris šiuo metu vyksta visuomenėse, ekonomikose, pramonėje, valstybėse ir tokio intensyvaus pokyčių masto anksčiau niekada nėra buvę. Daug girdima apie dirbtinį intelektą, automobilius be vairuotojų, teisinės kontoras be advokatų, dronus ir didžiuosius duomenis, kurie pakeis netrukus mūsų gyvenimus labai smarkiai. Ką paliks, o ką nušluos ketvirtoji pramonės revoliucija? Tokia mūsų tema, kaip jį reikėtų pasiruošti. Mūsų tiesioginėje studijoje Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Vilniuje ekonominės valdysenos pareigūnas. Labai diena.
Labas rytas.
Tomas Jaskelevičius, inžinerinės pramonės asociacijos prezidiumo narys. Sveiki, Tomai.
Labai diena.
Ir Mindaugas Glodas, Nextche Ventures. Taip atrodo šifruojasi organizacija, generalinis direktorius. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki.
Studijos telefonas 243-1431 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Priminsiu temą, ketvirtoji pramonės revoliucija. Ji jums daugiau teigiamų minčių kelia, ar labiau pesimistinių minčių kelia, ar matot daugiau teigiamojoje, ar mato daugiau grėsmingojoje. Ir Mariu, gal nuo jūsų pradėkim savoką. Mes pastaruosius keletą metų, pakankamai nesena savoka, ketvirtoji pramonės revoliucija, bet labai dažnai girdim, ko ne kasdien. Ką mes turime įsivaizduoti, kalbėdami apie šitą terminą, apie šitą revoliuciją?
Revoliucija ketvirtoji pramonės, nu tai visų pirma turbūt prisiminkime, kokios tos ankstesnės revoliucijos buvo. Tai pirmoji susijusi su garu, jo naudojimu, antroji su elektra ir darbo pasidalijimu, trečioji čia netaip senai vykusi elektronika, kompiuteriai, na ir ketvirtoji dabar ir jau ji apima labai daug įvairiausių aspektų. Keletą aurimai paminėjai, tai dirbtinis intelektas, robotika, 3D spausdintuvai, virtuali realybė, dronai, blokčeinai, net nežinau, lietuviškas ar yra terminas jiems finansinių paslaugų panaudojime, daiktų internetas, debesijos įvairiausios technologijos. Tai čia tokia kaip, gali sakyti, revoliucija, bet gal revoliucija gazdina, man tai labiau patinka sakyti, kad čia yra tokia banglentininkų terminais banga, ar ne, kurie ateina ir arba su jie sugebėsi pakilti ir plaukti tolyn ir galėsi greitai plaukti ir tolyn nuplaukti. Arba ta banga praeis ir ji paliks tave, o kiti nuplauks. Tai man tai pirmiausia su tokiais dalykais asocijuojasi ir daug pakeitimų atsiras. Tokie kaip lankstumas didesnis žymiai gamyboje, tokie kaip didėjantis gamybos greitis, žymiai didesnė individualizacija paties produkto, pavyzdžiui, pagal vartotoją, ar ne. Produktyvumas žymiai didesnis, verslo modelių pasikeitimas, jau dabar mes matome įvairiausiose, kad ir paslaugose, mes nes turbūt ne vien tik tai apie pačią pramonę turim kalbėti, taip pat apie skaitmenizaciją paslaugose, tokie dalykai kaip taksi paslaugos, viešbučių paslaugos, patys verslo modeliai keičiasi. Tai turbūt galima kalbėti ir kalbėti apie pačią ketvirtąją pramonės revoliuciją, bet reikia galvoti ir kaip jai ruoštis ir kokius iššūkius iškelti.
Tai mes pakalbėsim, kaip reikėtų pasiruošti ketvirtai pramonės revoliucijai, bet dar šiek tiek apie inžinerinę pramonę ir kaip jūs paliečia šitą kaitos bangą ir kaitos tempas revoliucinis.
Tai inžinerinė pramonė kasdieną paliečia, kadangi, kaip ir minėjo Marius, tai arba vieni išliks, kurie prisitaikys ir priims naujoves, kiti turės tiesiog susitaikyti, kad jų neliks. Kadangi ketvirta pramonės revoliucija, jinai susijusi su inžinerinė pramonė, yra kiekvienos dienos veikloje. Tai būtent visi programiniai procesai, kurie šiandienai dar nėra plačiai paplitę, tarkim, gamybos sektoriuje, jie vis toliau yra automatizuojami. Robotika, kuri jau yra 20 metų mūsų pramonės srityje, jinai jau tampa kaip senas procesas ir sena technologija. Šiandienai mes kalbame apie robotus, kurie yra kompiuteriniai, būtent dirbtinis intelektas, kurie sprendžia už žmogų ir žmogus nebeturi jo judesių programuoti. Tai būtent tai ir bus ateitis ir
jūs
tai
jau yra dalis ateitis. Kad vietoj 30 žmonių jau pakanka 3 žmonių.
Tam tikruose procesuose taip, kadangi robotas jau gali galvoti už žmogų ir būtent jisai gali kurti produktus.
Pagamina detales, pagamina gaminius?
Ne, jisai sukuria.
Sukuria?
Jisai sukuria gaminius projektavimo cikle.
O kaip tai vyksta? Papasakokit visą procesą. Kaip...
Tai yra sukūriamas matematinis algoritmas, kuris galvoja už žmogų ir simuliuoja galimus nuokrypius ir galimas situacijas ir pagal tai konstruoja naują gaminį. Ir tai nėra taikoma serinėjim gaminių konstravimoje, tai būtent yra individualiam konstravimui pagal žmogaus poreikius. Kada įvedi tu tik tai parametrus ir gauni gaminį, kuris yra specializuotas ir išsimuliuotas pilnai visos įmanomos situacijos, kurios gali įvykti su to gaminiu. Tai tarkim gaminys, jeigu kalbant, jisai jau tampa ir kokybiškesnis negu kad žmogaus sukonstruotas. Kadangi žmogaus konstravime gali dar įvykti klaidos.
Tas tiesa, mes šeštadienį man teko važiuoti automobiliu, automobiliu Tesla ir situacija tokia. Važiuoju greitkeliu, paleidi vairą, yra posūkis, automobilis pats vairuoja, pats stabdo, pats pasirenka leistiną greitį, gali tiesiog ką nors daryti, kavą gert, valgyt. Aišku, labai nejaukus jausmas, nes tu visą laiką norisi kažkaip tai tikėt, kad tu gali kontroliuoti ir ne kažkas už tave gali kontroliuoti, bet sakė, automobilis pilnai gali įvažiuoti gražą ir išvažiuoti iš jo pats, tačiau šeimininkas to nedaro, nes truputį prisibijo. Kas vyksta, Mindaugai? Kas vyksta su dirbtiniu intelektu, kas vyksta su IT, kurioj pačiam tenka daug metų gyventi ir dirbti? Kokius iššūkius ir galimybės galbūt sukuria ketvirtą pramonės revoliuciją?
Ja, iš tikrųjų, man buvo labai įdomu klausyti Marijos įžangą apie kokios tos revoliucijos buvo. Ir aš norėčiau dar vieną aspektą atkreipti dėmesį, kad anksčiau tos pramoninės revoliucijos vykdavo maždaug kas 100 metų. Viena buvo 18 amžiaus pabaigoje, kita 19 amžiaus pabaigoje, trečioji, kuomet atėjo kompiuteriai, vyko apie 60-uosius metus, o mes jau dabar kalbame apie ketvirtąją revoliuciją kaip įvykusią, nepraėjo net 100 metų. Dar vienas dalykas, kas iš ties yra įdomus, tai yra, kad ši revoliucija pasižymi ne nuo kažkokios tai naujos paradigmos įvedimo, kaip pavyzdžiui garo jėga ar elektros jėga ar kompiuterija, bet kaip visų šitų dalykų suintegravimas į vietą. Tiesų mes kalbame apie robotiką, o robotikoje reikia ir elektros, ir galingų variklių, ir tikslių labai variklių, bet taip pat ir programinės įrangos, kuri juos valdytų. Paminėjot dirbtinį intelektą. Iš tikrųjų, dirbtinis intelektas yra jau visai netokia ir nauja sąvoka. Dar praeito amžiaus 6-7 dešimtmetyje buvo sukurti tie pagrindiniai esminiai dirbtinio intelekto algoritmai, tačiau mes neturėjome technologijos, neturėjome tranzistorių ir mikroschemų, kurios galėtų tuos algoritmus pakankamai efektyviai apdoroti. Šiandieną mes matome, kad technologiškai tos reiškiasi, geležinė dalis ir programinė dalis, jinai pasiekė tą lygmenį, kad jie gali būti suintegruoti kartu ir pateikti mums tokius lengvai prieinamus pavyzdžius, kaip pavyzdžiui jūsų pasakotas Tesla automobilis, kuris pats pradeda važiuoti, pats reaguoja į komandas ir mes matome, kad žmogaus santykis su technologijom jau pradėjo smarkiai keistis. Žmogus vis labiau ir labiau pasikliauna technologijomis, jos jam padeda, kartais perima iš jo funkcijas ir aš manau, kad mes šitus procesus matysime tiek pramonėje, kurie jau vyksta, bet taip pat ir žmonių namuose, žmonių kasdienėme gyvenime. Taigi mes kalbame apie kompiuterijos, kompiuterinių tinklų ir fizikinių procesų sujungimą. Vat štai yra ta ketvirtoji revoliucija.
Aš priminsiu klausytojams, jeigu turit klausimų 2-4-3-1-4-3-1 apie ketvirtą pramonės revoliuciją diskutuojam, studijos telefonas ir jūs joje matot daugiau galimybių ar daugiau pavojų. Bet viena vertus aš gal pamėginsiu problemas užkabint Nobelio laureatą Šilerį teko kalbinti, kaip tik šitoj studijoje, Robertą Šilerį, mūsų tautieti tam tikrą prasme, jis, aš pamenu, paklausiau jo tiesiog apie tai, apie ką jis dabar labiausiai masto ir apie ketvirtą pramonės revoliuciją, apie technologizaciją ir jisai sakė, kad labiausiai dabar mastau apie tai, kur dėsis žmonės, kur dėsi žmonės, man yra pati įdomiausia tema. Nes technologijos ir Davoso ekonomikos forme buvo tokie skaičiai gana grėsmingi, kad technologijos gali 30% žmonių palikti ant ledo, palikti už borto įvairių profesijų, įvairių, nežinau, specialybių žmonių. Galima atsakyti šiandien, kam čia varpai skamba?
Jeigu galima, aš galbūt pradėsiu. Aš manau, kad tikrai šitą klausimą reikia spręsti ir reikia įspręsti tam, kad mes turim pažvelgti ir į savo švietimo visą sistemą, kaip šiandieną mes mokiname žmonės. Ne? Mes jau labai seniai kalbame apie tai, kad mes turime nemokinti žmonės atlikti tam tikrus darbus, bet mes turime juos mokinti mokytis visą gyvenimą. Ir kuo toliau su šita ketvirtaja pramonės revoliucija, to reikės labiau, nes darbų kaita jinai bus itin greita. Vis dėlto aš manau, kad darbų užteks, tačiau darbai jie įgaus žymiai labiau tokį kūrybinį aspektą. Aš manau, kad jeigu pažvelgtumėm į žmonijos aušrą, tai tikrai reikėjo labai daug dirbti vien tam, kad sugebėtum išlikti gyvas. Šiandieną mes jau to praktiškai nebeturim daryti, turim susikūrę socialinę sistemą, kuri net ir įvykus įvairiem blogiem dalykam gyvenime padeda išlikti. Einant kuo toliau, aš manau, dar mažesnė svarba bus tų išlikimo dalykų, bet savirealizacijos galimybių bus žymiai daugiau. Taigi, prisimenant tą Maslow piramidę, aš manau, kad šita ketvirtoji pramonės revoliucija didžiai daugumai žmonių leidžia palipti dar vieną pakopėlę anksčiau ir pradėti mąstyti apie tokius globalesnius dalykus negu kasdienis išlikimas. Bet socialinės sistemos turės evoliucionuoti, kad užtikrinti gerą gerbuvį tiem žmonėm, kurie galbūt nesugeba atrasti save.
Kurie nepataikysi tos revoliucijos traukinį. Kaip, Tomai, jums atrodo, kam skamba varpai?
Na, aš pritarčiau pilnai Mindaugui, kad šiandien dienai žmonės, kurie yra kūrybiški ir, manau, sekančius 5 ar 10 metų, jie bus vertinami daug labiau negu žmonės tie, kurie gali atlikti darbą labai gerai. Todėl, kad darbą atlikti labai gerai pradės galėti mašinos, kitaip tariant, sistemos, bet kurti ir kažką išrasti naujo, manau, jom dar pritruks laiko. Jom dar reikės daugiau laiko, kol jos tai sugebės padaryti. Mes galim prisiminti fantastinius filmus, kuriuos rodydavo prieš 20 metų, 25 metus. Ir daugelis sistemų buvo automatizuotos, bet žmogus vis tiek kažkurioje tai vietoje valdydavo ir kurdavo kažką naujo ir bandydavo tas mašinas valdyti, kai jos imdavo viršų. Tai buvo tada fantastinis žanras. Šiandienai dalis tų dalykų tampa realybė. Reikim, aš prisimenu vaikystį, kai žiūrėdavo filmus ir būdavo automobiliai, kurie skraidydavo keliais lygiais gatvėmis. Realiai šiandien mes tai jau turim. Tai jau yra kaip automobiliai, elektriniai automobiliai, savo valdžiai, nebereikia jų vairuoti ir jie gali žmonės vežioti keliais lygiais. Tai nėra dar plačiai paplytę, bet tai jau egzistuojančios technologijos realybė.
Gerai, bet tai, mano klausimas, tai kur dėsis vairuotojai?
Vairuotojai
ir dar kažką.
Jie turės persikvalifikuoti vienašališkai. Jie turės persikvalifikuoti ir daryti kitą darbą. Galbūt kurti sistemas, galbūt galvoti, kaip tobulinti automobilius. Na, darbų nežinau, kokių atsiras, bet jų atsiras bet kokiu atveju kūrybinių. Galvojimo, ne rankomis daryti, o galvojimo darbų. Nes būtent vairuotojų darbo nebereikės, aš manau.
Tai mes, aiškiai sakot jūs, kad reiks individualesnio, intelektualesnio, kūrybingesnio darbo. Mariau, kaip Europos komisija mato, kas čia vyksta ir atlaikys to socialinės sistemos, mes, Mindaugas sakė, reikia kažkaip adaptuoti ir jom šitam pokyčių tempui ir greičiu ir mastui jom adaptuotis. Kokius čia iššūkius jūs matot pagrindinius?
Tai aišku, didelis iššūkis ir socialiniams sistemoms, ir darbo rinkoms, kurios jau dabar mes matome, kad keičiasi. Jau dabar mes matome, kad, pavyzdžiui, paslaugų sektorius didėja, ar ne, tokia yra tendencija. Mes matome, kad darbų mobilumas didėja, jeigu ten prieš 10 metų galbūt būdavo įprasta dirbti 10 metų vienoje vietoje, tai dabar mes matome, kad per karjerą galbūt žmogus pakeičia jau 10 darbų. Mes matome, kad pats darbo vietos mobilumas irgi didėja. galų gale mobilumas tarp valstybių dėja, čia tos tokios tendencijos ir netgi darbo formos pačios, jos irgi kinta, darosi kitokios, nes ta kitokia ekonomika gimdo poreikį būtent toms kitoms darbo formoms ir reikalauja lankstumo. Tai vieniems be abejo yra galimybė ir galimybė palipėti ir pajamų ir gal kažkokiu apskritai laipteliu aukščiau, o kitiems tai yra nesaugumas ir nesaugumo jausmas. Ir klausimas, kaip ta socialinė sistema gali prisitaikyti, kaip ją pritaikyti, ką padaryti. Ir be jokios abejonės, man atrodo, jau Mindaugas paminėjo, būtinybę mokytis visą gyvenimą. Švietimo sistema, aišku, reikia investuoti jos kokybę, kad ji būtų kokybiškesnė, kad paruoštų kuo labiau žmogų darbo rinkai, bet tokiam greitam pokyčiui esant, 100% vis tiek neparuoš. Turi būti galimybė mokytis visą gyvenimą ir tam reikia kurti kažkokius tai iniciatyvas, kad tą paskatinti, ar ne? Nes šiandieną mes matome, kad Lietuvoje dar mokymosi visą gyvenimą procentas nėra aukštas visos Europos Sąjungos mastu. Nors pasiūla didėja, bet kažkaip iš paklausos gal nelabai mato, kodėl tą reikėtų daryti, galbūt iš šitos pusės būtų galima paskatinti mokymosi visą gyvenimą didėjimą, gerėjimą, bet tai turi būti taip pat ir integrali socialinės apsaugos sistemos dalis. Mes turime galvoti apie tai, kaip žmogų, kuris ten dėl tų pokyčių pramoninių praranda savo darbo vietą, nes galbūt jį išnyksta ar jų mažėja, kaip jam padėti, persikvalifikuoti ir atrasti naują vietą, panaudoti jau tuos įgūdžius, kurios turi, įgyti naujus, kad vėl galėtų būti darbo rinkoje.
Na, čia labai įdomi vieta, kaip atrodys darbas, kaip atrodys darbo vieta, kaip atrodys darbo poilsio režimas. Aš bijau, kad šiandien jau retas, kuris iš mano bent pažįstamų dirba tuo 8-5 režimu darbo dienos. Kokios jūsų mintys?
Žinot, aš dar norėčiau truputėlį apsistoti ties tuo socialiniu modeliu ir aišku, šiek tiek apie darbą. Tai aš bent jau taigi išgirdau vieno interviu su Elonu Musku metu, kuris pasakė, žinot, šiaip tai mums pasauliui reikia ruoštis ateičiai, kad kiekvienas individas, kiekvienas žmogus turėti kažkokį tai basic income, jisai pavadinti. Reiškia, kažkokį tai pajamų lygį, kuris yra bazinės pajamos, kurios yra užtikrinamas absoliučiai kiekvienam asmeniui, o po to jau kiekvienas asmuo, reiškia, turėdamas tą galimybę išgyventi, jisai jau bandys susikurti savo geresnį gerbuvį, jeigu jisai bus kūrybiškesnis, gudresnis, jeigu jam geriau pasiseks. Aišku, visą laiką išliks pavojai, kad visuomenė dar labiau išsisloksniuos, bet mes tikrai turime pasirūpinti tais, kurie galbūt sunkiausiai atras.
Tai dabar beje jau daro Utrechtas, Nyderlanduose ir Suomija. Suomija taip pat startuoja su testuoja dar
kokios. Iš visų keliais tūkstančiai žmonių, aš nežinau dabar tų rezultatų, man atrodo, jų galutinių dar iš tikrųjų ir nėra. Bet ką tai reiškia? Kad šiandieną dauguma valstybių dar turi pravirą tą laiko langą iššokti į šitą važiuojantį didelių greičių traukinį, kad mes sukurtumėm pakankamai gerą pramonę. Va taip kaip Tomas pasakojo, kad iš tikrųjų jie visų mažiau žmonių sugeba sukurti daugiau prekių, tai žinoma, jiegi po to su visuomenė Lietuvoje atsiskaito mokesčių formą ir tie mokesčiai po to gali pakliūti tam bendram visuomenės lygiui užtikrinti. Taigi šiandieninės investicijos į pažangę pramonę, paslaugų struktūrą yra be galo svarbios, kad išsiveršti į bent jau vidutinį lygį ir galbūt aukštesnį lygį negu kažkoks pasaulinis ar Europos Sąjungos vidurkis.
Galvoja Europos Sąjunga apie tą bazinį pajamų lygį ir ką Suomija daro, ką Utrechtas Nyderlanduose daro, turėt kažkokį standartą visuomenei ir mokėt žmonėms tiesiog už nieko nedarimą. Čia labai gili, aš atsimenu laidą, apie tai buvo labai gili diskusija, žmonės labai prieštarauja, kad tai skatins tinginystę, kad tai skatins bedarbystę, nes žmogus gaus tiesiog už gulėjimą ant sofos ten 5 ar 600 eurų, tačiau kritikai sako, kad ketvirta pramonės revoliucija išmes daug žmonių už borto ir kitaip mes nesustabdysim brūzdėjimo visuomeniai.
Na, mes stebėme tikrai tuos eksperimentus, kurie vyksta ir įvairiose valstybėse narėse ir už Europos Sąjungos ribų. Čia tik gal reikėtų suprasti, kad pati Europos Sąjunga, ar ne, kaip Briuselio institucijos, na, vis tik tai pagrindinės galios ir pagrindinė kompetencija keisti tas socialinės sistemas yra pačių valstybių narių rankose ir jos visų pirma nusprendžia, žmonės tų valstybių narių atskirai nusprendžia, kokios tos socialinės sistemos nori, kaip ją vystyti. Mes iš Europos komisijos pusės galim prisidėti parodydami geriausias patirtis, tai vat būtent dėl to mes žiūrime, kol kas dar tik tai žiūrime, kaip tų bazinių pajamų sistema veiks. Bet ką mes galime padaryti ir ką mes darome ir ką padarėme šį pavasarį, tai pateikėme socialinių teisių ramstį, tai naują teisyną, atnaujintą teisyną, kuris jau atsižvelgia ir į pramonės 4.0 iššūkius ir užtikrina, nustato tikslus, kurių turėtų siekti pačios valstybės narės, kad užtikrintų vat, žmonėms, kad jų nepaliktų, ar ne, kintant pramoniai, kintant situacijai, kad jų nepaliktų už borto, kad jie ir toliau būtų visaverčiais visuomenės nariais.
Nors man teko skaityti, neatsimenu dabar, kuris iš ekonomistų ryškių yra pasakęs, kad bazinių pajamų tas scenarius yra 30-40 metų scenarius. Nėra toks, kad po 10 ar 15 metų šalis nebus pasiruošusios tokio masto, nes čia reikia ir pinigų iš kažkur tai paimti, iš dangaus jų nepaimsi. Taip, Tomai.
Aš galbūt šiek tiek optimistiškiau žiūrėčiau į visą šitą socialinę situaciją, nes būtent iš gamybos pusės mes šiandienai matome Lietuvoje, kad žmonių skaičius mažėja ir mums trūksta darbuotojų. Tai aš manyčiau, ketvirtą pramonės revoliuciją kaip tikrai didelė galimybė Lietuvai, kurioje vienas žmogus pasinaudodamas technologijom galės sukurti daug didesnę pridėtinę vertę. Tokiu būdu tai susiję bus ir su pačio asmens pajamomis, ir su mokesčiais sumokamais valstybei. Ir bendras ekonominis rezultatas šalies augimo, jisai tikrai gali būti daug didesnis negu yra šiandien. Ir nereikia galvoti apie bedarbystę, nes šiandien mes galvojame apie darbuotojų trūkumą. Tai būtent ketvirtoji pramonės revoliucija mums galėtų subalansuoti darbuotojų skaičių ir būtent tiek, kiek jų reikia pramonį. O jeigu kalbant apie perkvalifikavimą, tai aš turiu savo asmeninę nuomonę, kad perkvalifikavimas vis dėlto turėtų būti pačios įmonės ir darbuotojų susitarimas. Darbuotojas turėtų norėti persikvalifikuoti, o darbdavys turėtų investuoti į perkvalifikavimą ir tokiu būdu per sekančius porą trejetą metų gauti iš darbuotojo tą pridėtinę vertę, kurią jisai sukūrė perkvalifikuotas.
Jūs gal ir perkvalifikuojat žmonės dabar?
Taip, vienašališkai. Mes perkvalifikuojam iš darbininkų į inžinierius ir iš inžinierių į programuotojus. Pastoja vyksta pokytis, kadangi jeigu tu nedarysi pokyčio viduje įmonės, realiai tu liksi toje outsiderių pusėje.
Atsiliksi, tiesiog
atsiliksi, natūraliai atsiliksi, taip.
Nes jūs ir pradžioj sakėt, čia klausimas labai paprastas. Arba tu važiuoji su tuo traukiniu, arba taip. Tu lieki stotelį ir greičiau anksčiau, arba vėliau taip. Vis tiek tenais niekas tavęs nepaimsi.
Ir aš perfrazuočiau tai, ką Mindaugas sakė, kad mes sukūrėme su mažiau žmonių didesnį pridėtinį vertę. Mes sukūrėm su tuo pačiu žmonių skaičiumi daug didesnį pridėtinį vertę. Tai žmonių skaičius nemažėja, tai suteikia galimybę tiesiog kurti didesnę pridėtinę vertę pramonėje arba įmonėje.
Na, aš kažkaip prisimenu tą 20 amžiaus pradžios diskusiją, kai automobilizacija vystėsi ir tada buvo taip pat labai gilios diskusijos, kur dėsis, kas ten karietas dirbantis ir tie, kurie kaustė arklius ir tie, kurie augino arklius ir visokios kitokios industrijos su tuo susijusios, bet panašu, kad atsirado automobiliai, atsirado servisai, atsirado automobilių žurnalai, žurnalistai automobilių, mados ir parodos ir daug kitų industrijų su tuo susijusių. Tai panašu, kad kažkaip visiems pasaulyje vietos liko. Bet mes po pertraukos pratęsim, priminsiu, kad apie ketvirtą pramonės revoliuciją čia diskutuojam Žinių radijui kartu su Mariumi Vaščega, Europos komisijos atstovybės Vilniuje ekonominės valdysenos pareigūnų, Tomu Jaskelevičiu, inžinierinės pramonės asociacijos prezidiumo nariu ir Mindaugu Glodu, NextChe Ventures generaliniu direktorium. Likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam į studiją, ką paliks, o ką nušluos ketvirtoji pramonės revoliucija. Apie tai diskutuojam su Mariumi Vaščega, Europos komisijos Vilniaus biuro ekonominės valdysenos pareigūnų, Tomu Jaskelevičiu, inžinierinės pramonės asociacijos prezidiumo nariu ir Mindaugu Glodu iš NextChe Ventures, tokių investicinių fondų turbūt. Taip,
aš čia... Visiškai teisingai. NextChe Ventures, tai yra kito amžiaus investicijų fondas.
Supratau. Studijos telefonas 2431431. Tiems, kas domitės ateitim, domitės ekonomikos ateitim, pramonės, verslų ateitim ir kaip juos gali pakeisti ketvirtoji pramonės revoliucija. Mes kalbėjom apie tai, kad turbūt viena didžiausių grėsmių yra atsilikimo, vat užsisėdėjimo tam toj stotelį ir neįlipimo laikų į Europos Sąjungos ar globalizacijos ar ketvirtos pramonės revoliucijos traukinį. Kaip yra su mūsų verslais ir įmonėmis? Ar jos skubai tą traukinį, ar kol kas dar taip žiūri, kuris važiuoja, į kurią pusę suks ir galvoja, kažkaip gal čia kažkaip ir neįlipęs nukėblinsiu iki kitos stotelės?
Aš gal sakyčiau, kad šiandieną iš tikrųjų mūsų didžioji dauguma dar Lietuvos pramonės įmonių, jos negalvoja, kas bus rytoj, kadangi jos šiandien dirba ir uždirba, jos bando dar dejuoti, kad trūksta darbuotojų, kad atlyginimai auga ir gyventi šios dienos problemomis ir nežiūrėti, kaip jie spręsti. Bet žiūrint į ilgą
laiką. Čia yra tokia pavojinga tendencija. Tu sėdi, paskui žiūri, kad traukiniais jau nuvažiavęs ir na, duok dieve į paskutinį vagoną iššok.
Aš sakyčiau, Lietuvoje tai nėra pavojinga tendencija, kadangi tuščia vieta Lietuvoje ilgai tuščia nebūna. Laisva vieta ilgai tai nebūna. Kadangi darbuotojų šiandienai trūksta ir jeigu viena įmonė nesugebės susitvarkyti jos darbuotojai per, sakyčiau, savaitę laiko ras darbą kitoje darbovietėje. Lygiai taip pat su ateinančiom užsienio investicijom, naujom gamyklom, kurios statosi, tai jom irgi reikia darbuotojų. Bet aš žiūrėčiau į kitą pusę kaip galimybę, tai kad šiandienai mes turime turėti problemų versle, nes verslas kol kas gyvena pakankamai gerai. Uždirba pinigus ir aš, kaip sakau, galbūt šiek tiek trūksta fantazijos verslo savininkam, nes jiem užtenka pinigų, kiek jie uždirba. Bet turim turėti kažkokį sukrėtimą, kaip mes turėjome ekonominę krizę 2008 metų, Lietuvos inžinerinė pramonė. Drastiškai tais metais pradėjo didinti savo eksportą ir iki šiol didina. Iki 2008 metų inžinerinė pramonė labai daug dirbo vietos rinkoje. Dėl ko? Dėl to, kad tai buvo patogu, tai buvo gerai. Ir kai vietos rinka krito, tada pradėjo eksportuoti. Šiam momentui aš manau, kad toks kaip pagrindinis dalykas, kuris paskatins žiūrėti į naujas technologijas ir verslą transformuoti į pagal ketvirtą pramonės revoliuciją, tai būtent yra atlyginimų didėjimas. Tai mūsų populiacijos Lietuvoje mažėjimas, atlyginimų didėjimas, tai sukels natūraliai kaštų augimą ir privers ieškoti efektyvesnių sprendimų. Kadangi pasaulinėje rinkoje kainų negalėsi didinti. Eksporto rinkose kainos jos tik tai mažėja, jos nedidėja.
Tai bet kokiu atveju traukinys mūsų nepaliks, jūsų tokia būtų išvada.
Tikrai ne.
Ar
tikrai
nepaliks mūsų traukinys, Mariau, kaip jums atrodo, ketvirtos pramonės revoliucijos? Ar liks vietos priekiniuose vagonuose ar ant kietų gultų galiniuose?
Na, Tomas šiek kalba apie tai, kad kalbėjo apie tai, kad apie sukrėtimą, kuris visada paskatina ir išjudina, o mes galvojame iš Europos komisijos pusės, kaip neturėti to sukrėtimo, kad gražiai pereiti jau ir į ketvirtosios pramonės revoliucijos, panaudoti tas inovacijas, perorientuoti įmonės, padėti joms. Aišku, pačios įmonės jos geriausiai mato, čia nesuorientuosi, bet mūsų tikslas yra padėti ir tam be abejo.
O kuo čia galima padėti?
Padėti investicijomis, pavyzdžiui, ar ne, juk reikia persiorientuoti, tie dalykai kainuoja. Tai visų pirma ir komisijos iniciatyva investicijų planas Europai, nauji investavimo šaltiniai, kurie skirtingai nuo struktūrinių fondų nėra subsidijos, nėra pinigai tiesiog perduodami ir panaudojami vieną kartą, bet tai yra lengvatinės paskolos, tai yra garantijos, kurios leidžia pačiai įmonei, matant, kad jai reikia persiorientuoti ar ne, leidžia pasinaudoti. Tai va tokius šaltinius mes sukuriam ir labai skatinam jais naudotis ir matom, kad pavyzdžiui 10% investicijų plano iš principo yra naudojama skaitmenizacijai, būtent verslų skaitmenizacijai. Visai neblogas procentas, bet norėtųsi dar daugiau. Kitas aspektas turi padėti, keisdamas reguliacinę aplinką, šiek tiek turi padėti, kad tos investicijos natūraliai atsirastų, ar ne, kad privačios investicijos eitų. Ir čia reikia galvoti apie, tarkime, kai mes kalbam apie duomenų ekonomiką, tai apie duomenų nuosavybę, ar ne, apie tai, kaip ji sąveikauja su duomenų apsauga. Europos Sąjungoje mes norime turėti taip pat ir gerą asmeninių duomenų apsaugą, bet kita vertus, mes nenorime be reikalo riboti duomenų ėjimo, na, judėjimo Europos Sąjungos šalyse. Mes matome teisinius klausimus, kuriuos taip pat reikia spręsti, tai atsakomybės visų pirma, tarkime, minėjai pats Aurimai automobilį, ar ne, kuris padeda kažkiek tai vairuoti, ir dažnai kalbam apie automobilius, kurie patys vairuoja, tai kaip tie atsakomybės klausimai. Mes taip pat kalbame apie standartus, daiktų internetas, ar ne, 5G, debesija, duomenų technologijos, jos gali sukurti eilę skirtingų standartų, kaip tie standartai vėliau tarpusavyje derės ir ar mums reikia labai daug standartų Europos Sąjungoje, gal mes, kadangi turime vieną bendrą rinką, mums reikėtų galvoti, kad tie standartai sąveikautų ir gerai veiktų ateityje. Tai tokius dalykus mes sprendžiame, bet aišku, pagrindinis dalykas, tai pateikiam naujus šaltinius investicijoms, į strateginių investicijų fondus.
Nors čia Tomas buvo kiek optimistiškesnis, nei, pavyzdžiui, profesorius Klausas Švabas, toks šveicarų profesorius, Ženevoje gyvenantis ir dirbantis ir organizuojantis pasaulio ekonomikos formą. Jis atvažiuoja į Lietuvą, beje, spalio vidury ir išvers jo knygą apie ketvirtą pramonės revoliuciją netrukus jau ir matyt knygynuose galima bus rasti. Tai jisai, ką jisai sako apie ketvirtą pramonės revoliuciją? Jis mano, kad tai gali dar labiau padidinti nelygybę dėl to, kad bus kažkokie, kurie spėja į traukinį, kurie pasims visą gretinėlį ir pelną, ir loseriai, va taip paprastai kalbant, ir tie, kurie nebespės į tą greitkelį Europos ar ketvirtos pramonės revoliucijos. Yra toks pavojus, kad tai dar labiau padidins nelygybę, skurdą galbūt, ir mes matysim vienus labai pelningai pasibaigusiom istorijom, kitus labai skurstančius.
Na, aš sakyčiau, Lietuvoje verslo dalyje, pramonės dalyje, ar bet kurioje mes jau šiandien turim didelę nelygybę, kadangi prieš 25-27 metus virtome iš planinės ekonomikos ir kai viskas priklausė valstybei ir tapo privačiu kapitalu. Tai mums suteikė, tarkim, netgi ne rinkos ekonomikos sąlygom, o šalies ekonomikos sąlygom didelę nelygybę. Šiandien dienai mes turime kaip tik virsmą atvirkštinį. Tai tie verslų savininkai, kurie prieš 25, 27, 20 metų pradėjo savo verslą, galima žiūrėti, kad būtent šiais metais visą laiką yra skelbimo, kad įmonė yra 20 metų, 25 metų, tai. Nes tiek yra mūsų verslui metų. Bet savininkai tuo metu, kai jie kūrė savo verslą, aš vadinu tai laukinė ekonomika nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų, tai nebuvo tikroji rinkos ekonomika, jiem buvo tuo metu apie 50 metų. Šiandien dienai visi toje verslų savininkai, jie yra apie 70 metų, tarkim vidurkis, tai žinoma, tai yra nuo 40 buvo, nuo 40 iki 60, šiandien dienai tai yra nuo 60 iki 80. Tai būtent patys verslai jie turi bet kokią atveju mutuoti. Kadangi savininkai turi perduoti savo verslus arba sekančiai kartai, arba turi parduoti savo verslus naujiem investuotojam. Tai sutampa, tarkim, tas periodas su mūsų tuo dideliu tokiu įvykiu, kai buvo privatizacija, su dabar yra, kada keičiasi kartos, yra ketvirta pramonės revoliucija. Tai aš tikrai nemanau, kad dar labiau padidins, kad tai gali perskirstyti kapitalą, kad tai gali pakeisti žmonės, tai taip, faktas, bet galbūt, kurie šiandien yra turtingi, bus mažiau turtingi, kurie yra mažiau turtingi, jie bus daugiau turtingi, taip, tai persiskirsis, bet tai suteikia taip pat žmonėjom ir galimybę.
Nesutinkat su Švabu, kad nelygybė gali išauginti?
Aš sutinku, kad nelygybė išaugins pasauliniu mastu, taip. Bet jeigu mes žiūrėtume nacionaliniu Lietuvos mastu, tikrai pas mus tai yra daugiau galimybių negu grėsmių. O būtent kas susijęs su Švabu, tai mes Limpra kaip inžinierės pramonės asociacija ir esam partneris būtent knygos leidime ir vertime.
Tai, kada jau jinai pasirodys?
oficialiai kada pasirodys, jinai po ekonomikos forumo, šiaip knyga jau yra, bet dar nepristatyta knygynas.
Gerai, matysim, pamatysim, Mindaugai, ką jūs galvojat apie traukinį ir kaip čia mums jį nepavėluot?
Aš manau, kad profesorius Švabas yra absoliučiai teisus, bet jisai nesako, kad nelygybė padidės. Jisai sako, kad yra pavojus, jog nelygybė padidės. Ir tai yra labai teisinga, kad mokslininkai atkreipia dėmesį, kad mes atrastumėm būdus ir galimybės, kaip tą nelygybę šiek tiek suniveliuoti. Iš tiesų, man praeitą savaitę teko būti Izraelyje konferencijoje, kur beje buvo ir nemažai Lietuvos verslo, tiek brandaus verslo, tiek startuoliško verslo atstovų. Tai buvo konferencija orientuota į tokius įvairius skaitmeninius dalykus ir iš tiesų plačiąją prasme kalbėjo apie ketvirtąją pramonės revoliuciją, kas iš tikrųjų man trečią kartą jau teko būti konferencijoje ir akivaizdžiai matosi, kad toj erdvėj dabar jau pradėjo vis labiau ir labiau susitikti didžiosios korporacijos ir jaunas verslas. Ir štai, kad Tomas sakė, kad kol kas galbūt mūsų kai kurios pramonės įmonės dar, na, nelabai rimtai žiūri į tuos pokyčius arba neatkreipia dėmesio į tuos pokyčius. Aš pilnai tikiu, joms sunku pačioms pamatyti tuos pokyčius ir tuos pokyčius išspręsti. Bet net ir didžiosios korporacijos, tokios kaip Google ir Microsoft, pačios savo tą yra pripažinę, kad jeigu stengsimės viską padaryti patys, gali ir nesigauti, todėl yra atsiradęs tas vadinamas corporate venturing. Tai yra kaip korporacijos investuoja ir ieško, kaip atrasti įvairius inovacijų šaltinius už korporacijos ribų. Nes kai tu darai kažką labai profesionaliai, tu tiesiog tuo, kaip sakant, keliu eini ir į šalutinius kelius nelabai žvalgaisi. O vat tie jauni verslai, jie pateikia tas naujas galimybės. Ir užtat mes matom, kad į didžiosios kompanijos turbūt jau vis, nesakau, kad didesnė dalį šiai dienai, bet vis didesnė ir didesnė dalį inovacijų padaro įsigydamas kažkokius tai smulkesnius verslus, kurie atsirado būtent konkrečiai problemai išspręsti. Mes esame Lietuvoje kol kas dar šiek tiek ankstyvoj šito proceso stadijoj. Geras pavyzdys, pavyzdžiui, yra Lietuvos energija, kuri įsteigė 5 milijonų eurų dydžio fondą, kuris yra skirtas investuoti į jaunas įmonės, kurios daro kažką tai energetikos srityje. Puikus pavyzdys, kuriuo aš tikiuosi paseks ir bankai ir draudimo įmonės ir pramonės įmonės ir visi kiti, kurie na, tikrai suteiks tas galimybės jauniem žmonėm kurti savo verslą ir po to jį integruoti į savo produkciją. Taigi, štai prašau, ir galimybė, kuri galėtų tikrai drąsiai atsverti tuos pavojus.
Ir apibendrinant, ko reikia, kad nepražiopsot ketvirtos pramonės revoliucijos visų jūsų samprotavimai, kokie būtų apibendrinant mūsų laidą, kokių savybių galbūt, kokių gebų reikia, kad nepraleist to greit kelyje važiuojančio traukinio?
Nu, žinot, čia tokie per pasaulį ritasi ta tokia inovacijų banga, ar ne, arba plauki su jie, arba neplauki, ir turbūt tam, kad plauktum, tai reikia visų pirma supratimo, kad jie ritasi, pajautimo, matymo, ir antra vertus laiku susigriebti ir laiku investuoti, pasinaudoti siūlomomis galimybėmis. Mindaugas paminėjo Lietuvos energijos pavyzdį, ar ne, aš galiu paminėti vėlgi iš to paties investicijų plano, iš strateginių investicijų fondo per Šiaulių banką, Inofin priemonė, kur mažos ir vidutinės įmonės gali pasinaudoti, čia nereikia kažkokių labai ir didelių dalykų, ar ne, ir yra pasinaudojusios, sugalvojusios, kaip ten kažkiek tai modifikuoti, inovuoti savo gamyboje, savo veikloje, jos tą daro. Tai, bet tam sakau, reikia supratimo, noro judėti ir pasistengti, kad ir tada su ta banga nuplauksim ir reikės na, mažiau galvoti apie tai, kokie mes čia būsim ateityje, nes tiesiog mes plauksime jau su ateitimi ir į ateitį.
Regis Šarlis Taliranas yra puikiai pasakęs, Napoleono diplomatijos vadovas, kad visko, ko reikia, tik tai numatyti teisingai ateitį ir ją pataikyti, daugiau nieko nereikia daryti, ar versle, ar politikoje, ar dar kažkur. Tomai, kokias jūsų mintis?
Mano mintis būtų labai paprasta, nebijoti keistis ir nebijoti bandyti ir pritaikyti inovaciją savo versle ir visuose procesuose, nuo vadybinių iki gamybinių. Ir bandymo būdu būtent atsirinkti tai, kas labiausiai tinka.
Aurimai, kai uždavėt šitą klausimą, aš kažkodėl tai prisiminiau darbo kodekso priėmimo procesą, kur labai 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 daug diskusijų buvo orientuota į tai, kad na, mes esam taip pripratę ir nenorime, kad tai keistusi, nes taip yra, taip atrodo, kad yra geriau. Ir aš nesiginčiu, kaip yra geriau. Bet man ko pritrūko, tai nuolatinio žvilgsnio, o kaip yra pasaulyje, kaip yra pasaulio pažangiausiose valstybėse, kurios sugebėjo susitvarkyti ir žengė į priekį, nes iš tikrųjų turim tie, kas suvoks, kad Lietuva nėra kažkoks tai burbulas, o mes esame tikrai konkurentai ir su įmonėmis esančiomis Vietname ir Brazilijoje ir Čilėje ir bile kur pasaulyje. Tai va tos, kurios suvoks, tikrai išeis laimėtojais iš šios revoliucijos.
Kągi, nepražiopsokit, traukinys nelaukia. Toliau nesakysiu, kas buvo pasakyta populiariose patarlėse. Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje ekonominės valdysenos pareigūnas, Tomas Jaskelevičius, inžinerinės pramonės asociacijos prezidimo narys ir Mindaugas Glodas, Nekčia Venčias generalinis direktorius. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.